Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlija 11. Nodaļā. Un kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, Viņš sūtīja divi no saviem mācekļiem un lika tiem sacīt. Vai tu esi tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt? Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja, noejiet un atsakājiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz, tizli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām. Un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājas. Āmen. Kungs Dievs debesu Tēvs, mēs pazemīgām sirdīm un noliektām galvām izlūdzamies no Tevis Tavu žēlastību. Ka arī šai dievkalpojumā Tu mums sūtītu savu svēto garu, ka Viņš atdarītu mums Tavu vārdu patiesību, jo vienīgi Tavs vārds šai pasaulē patiesība un tās dzīvība. Āmen. Mīļā draudze Kristu, draudze sviese, mēs zinām, ka mūsu mīļā un dārgā grāmata, svētie raksti, bībele, mēs zinām, ka tā nav saprotama un uztverama, nu tāpat kā avīze, tāpat kā jebkura cita ziņa internetā, bībele ir savādāka grāmata no visām citām, vēstīm, ko šajā pasaulē mēs atrodam, no visām citām grāmatām Bībele ir Dieva vārds. Un tas šajā pasaulē ir tikai viens. Vienīgā patiesība, mērauklu visam, kas notiek šajā pasaulē, kas notiek manā dzīvē. Patiesība. Un tā ir jālasa, tai ir jānotic, ir jāietic cilvēkam šīs grāmatas paustēja vēstī, kas tajā stāv rakstīts, katrs Bībeles vārds, katrs notikums, frāze vai personāši, viss, kas tajā rakstīts, ir vērsts uz izgaismu, atgādina un atklāja mums uz kādu ļoti svarīgu lietu. Un tā ir tikai viena, proti uz Kristu un viņa darbu. Viss, kas svētajos rakstos, tās saturs, ko mēs tajā lasam, rāda uz Kristu. Katra lieta, kas ir svētajos rakstos, varētu teikt, ir kā puķi, kas savu ziedu vērš uz dzīvības uzturētāju sauli. Un ziedoņa laikā mēs, izejot pagalmā vai parkā, lai noteikti, kuri saule, mēs varam droši necelt galvu uz augšu, mēs varam paskatīties, uz kuru pusi puķīte ir savu ziediņu pavērsusi. Tas skatās uz sauli, uz savu dzīvības devēju un uzturētāju, bet naktī it kā noskumusi tā to ir aizvērusi ilgodamās pēc tā. Un rītu stariem jau atkal pavēršas pret to. Un tāpat ir arī ik viens vārds Bībelē. Ik viena frāze, notikums, rāda ir pavērsts uz šo sauli, kas svētajos rakstos ir Kristus. Bez Kristus neviens vārds Bībelē nav izskaidrojums saprotams, tāpēc mēdz sacīt, Kristus ir atslēgu vecējai, jaunajai derībai. Un tāpat arī šodienas notikums. Tāpat arī šodienas notikums mums rāda Kristu. Un ne tikai viņu vien, bet rāda, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja. Kāda viņam nozīme bija toreiz, kāda viņam loma ir manā dzīvē šodien. Viņa unikalitāte, katra lieta svētajos rakstos rāda, absolūti nepieciešamība cilvēka dzīvē pēc viņa. Un tāpēc palūkosimies, kā tas notiek arī šajā notikumā. Jo jebkam, kas tiek runāts no šīs vietas patiesībā, jebkurā baznīcā, jebkuram vārdam ir jākoncentrējas uz pestītāju Kristu. Nu, vispirms par šī notikuma tādu burtisko un pēc tam par to garīgo nozīmi. Nu, kā jau esmu teicis vairākas reizes, lasot rūpīgi un pārlasot svētos rakstus un arī šo notikumu, mēs atklājam bieži vien, varētu teikt, lielu daļu no šī vārda, nu, tās vēstas, ko viņš grib mums pateikt. Un tāpat arī šajā notikumā mēs atklājam, ko ļoti interesantu, kādu interesantu lietu kārtību, ka tā lūpīgi lasam, nu, kas tad tur notiek? Nu, palūkosimies. Ko mēs redzam? Mēs redzam pestītāju. Mēs redzam pestītāju laikā, kurš jau pietiekami, kad viņš jau pietiekami ilgi ar mācekļiem bija staigājis starp jūdu tautas ļaudīm, sludinot evaņģēliju. Bez 12 izredzētajiem mācekļiem, īpaši izredzētajiem, kas viņiem sekoja un pēc tam kļuva par apustuļiem, iecelt šajā amatā mācītājiem šoreiz, šodien, Kristu klausījās liels, vēl liels daudz tautas ļaužu bulks. Viņa slava bija izpaudusies pa visu Palestīnas zemi, tik liela, ka mēs redzam, ka vietējai politiskajai pārvaldei, tāpat arī reliģiskajiem, nu, korifējiem, jeb vadītājiem, pestītājs nebija tas ērtais. Un mēs redzam, ka viņš nebija pieņemams, viņiem visu laiku savā starpā ir tādas domstarpības, vārdu, apmaiņas. Var sakot, viņš bija, nu, negrib liet, populārs, ievērots ar savu vēstu šajā laikā. Un mēs arī zinām to, ka Jānis Kristītājs bija pēdējais, kas šajā laikā no pēdējais no vecās darības praviešiem, kas šajā laikā norādīja uz Kristus atnākšanu. Pēdējais no praviešiem. Tik atšķirībā no iepriekšējiem viņam bija iespēja uz Kristu rādīt ne tikai ar saviem vārdiem, nu nāks pestītājs, bet viņš ar savu pirkstu parādīja lūk Dieva jērs. Pārējie to nebija darījuši. Šajā laikā, kad Kristus staigā virs zemes ir arī Jānis Kristītājs. Mēs tagad lasām, ka šis Jānis Kristītājs tagad sūta divi no saviem mācekļiem pie pestītāja ar kādu jautājumu. Nu, saprotams jautājums. Ja jau Jānis sludina par pestītāja nākšanu uz pasaules, nu, viņš ir cietumā ielikts par to, ko viņš darīja, sludināja. Un viņš varētu likties ir tādā nesaprašanā. Un tāpēc sūta mācekļus pie pestītājiem saka, nu, vai tu esi tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt? Nu, it kā jau labs jautājums. Nekāda vaina, nu, nesaprašana vajā šo Jāna Kristītāja dīvaiņa. Un tomēr dīvaini, ja mēs tā ielasamies svētajos rakstos, atcerieties, vai tad Jānis ir aizmirsis, ko viņš pirms brīža, pirms laika bija darījis. Ka viņš pats pirms neilga laika ar savu pašu pirkstu bija norādījis uz Kristu Jordānas upē sacīdams lūk Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Viņš pats to kristīja ar savām rokām. Viņš arī redzēja svēto garu baloža izskatā nolaižamies. Un viņš pats dzirdēja balsi atskaram no debesīm, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Viņš to visu tagad bija aizmirsis un tagad ir nesaprašanā. Tad viņš tam neticēja un bija novērsies no tā. Sāca šaubīties par Kristu, lai gan pats bija toreiz vienīgais, kas bija tik pārliecināts un neviens tāds nebija. Kā mums izprast šo notikumu, kas te notiek? Jānis cietumā sūta savus mācekļus un jautā, vai tu esi tas, kam jānāk? Ir nedaudz jāatkāpjas pirms šī notikuma un jāuzlūko arī tas, ko darīja Jānis, tāpat laikā, kad Kristus sludināja. Viņš satikās toreiz Jordānas upē, un tad mēs nezinām, bet varētu šis, ka viņu ceļi bija šķīrušies. Tad, kad Kristus ar mācekļiem staigāja pa Jūdas zemi sludinot, arī Jānis kaut ko darīja. Un mēs lasām, ka Jānim arī bija savi mācekļi. Mēs lasām svētajos rakstos, ka Jānim arī bija savi sekotāji, kas aicināja ļaudis atgriezties no grēkiem un ticēt uz tuvu atnākušo pestīšanu. Jānis saviem mācekļiem bija daudz stāstījis par Kristu, par pestītāju, kāda bija viņam uzdevums misija. Jānis pat kristīja ļaudis. Mēs viņu pat saucam par Jāni kristītāju. Bet viņš jau kristīja vēl pirms Kristus. Bija to sācis darīt. Jānis kristīja, kā mēs to lasām, Jāņa 3. Nodaļā, arī, bet arī Jānis kristīja Ainonā netālu no Salimas, jo tur bija daudz ūdens un ļaudis gāja un likās kristīties. Nu, paskaidrojot un atkāpjoties, varētu teikt, ka Jāņa kristība atšķīrās no pestītāja kristības. Tā bija nevis uz grēku piedošanu, bet uz grēku nožēlu. Viņa bija tā kā sagatavošanās ceļš uz kristību. Bet mēs redzam šajā notikumā tādus divus, varētu teikt, lielākus skolotājus. Skolotājus, kuriem ir savi sekotāji. Kuriem bija savu sekotāju pulciņš, kuru starpā pat radās domstarpības. Kad Jāņa mācekļi bija ņurdīgi uz to, kad viņi atnāk pie pestītie, saka, tu zini, tas, kas tur Jordānas upē, viņš arī tur brīnumus dara. Nu tā. Tomēr Jānis zināja. Jānis zināja, ka Jēzus ir apsolītais pestītājs. Un es pateikšu, ka pēc varētu no šīm rindām to saprast. Viņš zināja, ka Jēzus ir apsolītā mesija, kam jānāk, bet viņa mācekļi to vēl neredzēja un neticēja. Ka mesija, par kuru viņa sludina, ir tas pestītājs. Kristus, kas tur darbojās. Jānis zināja, ka Jēzus ir tas, mācekļi vēl ne. Lai arī Jānis tiem bija par Kristu sludinājis un mācījis, viņi tam nebija noticējuši, ka tas ir viņš. Viņi noteikti bija kaut ko uzbūruši sevi, o, tam ir jābūt tādam glābējam. Un tāpēc, lai turpmāk Jāņa mācekļi nepaliktu bez sava gana, vai vēl trakāk, lai neveidoties tad divi atšķirīgi novirzieni, Jānis, mēs lasām šodien sūta pašus mācekļus pie pestītāja. Ne tāpēc, ka viņam būtu vajadzīgi atbildes jautājumu, vai tu esi tas, jeb mums citu gaidīt. Bet tas bija vajadzīgs pašiem mācekļiem. Jānis ticēja, ka Jēzus ir apsolītais mesija, kam bija jānāk. Viņš ne tikai ticēja tam, bet viņš arī zināja vēl ko. Viņš zināja to, kā viņš arī pats saviem mācekļiem teica, viņam ir jāiet vairumā, bet man mazumā. Viņš zināja to, ka viņa nozīme ir jāiet mazumā, ka viņa misija drīz beigsies, viņš jau ir cietumā, un kā mēs šodien zinām, viņam vēlāk nocirta galvu. Un tāpēc viņš grib, lai mācekļi atraisās no viņa un pievienojas Jēzus sekotāja pulkā. Un to mēs redzam šajā notikumā. To mēs redzam šajā notikumā, kā Jānis savus mācekļus Dievu gudrībā nodot pestītāja rīcībā, un tāda varētu teikt, ka šī notikuma fons ir burtiskā nozīme. To ir vieglāk arī saprast, tad, kad mēs iedziļinamies šī notikuma garīgajā nozīmē. Garīgā notikuma nozīme mums paskaidro, ka tiešām tas tā varētu būt. Ko mums šis notikums māca šodien? Kas ir tā vēsts, ko viņš mums atklās šodien, ko viņš toreiz mācīja tiem ļaudīm, Jāņa mācekļiem? Un tā ir, tā vēsts nozīme ir nevis pašā jautājumā, bet tagad Kristus atbildē. Tā ir tā garīgā nozīme. Varētu teikt, kad cilvēki atnāca Jāņa sūtīti pie pestītāja, jautāja kaut ko, un Kristus atbild. Loģiski, ka ne jau jautājums ir garīgais, bet Kristus atbild ir tā garīgā vēsts, kas tiek mums dota. Ko tad viņš atbild? Mācekļu jautājums un pestītā atbild uz to mums norāda ļoti skaidri. Nu, palūkosimies. Jānis iepriekš mācīja saviem mācekļiem, ka pestītājs ir visas pasaules glābējs, kuru Dievs, nu, īstos vārdos varētu teikt, kuru Dievs ir apsolījis jau tūlīt pēc Ādama un Ievas grēkā krišanas. Kristus ir šis apsolītais valdnieks, kas ir jau atnācis pasaulē, ar kuru atnākšanu iestājas jauna kārtība šeit. Pasaulē iestājas jauns laikmets, varētu teikt, pāršķirta jauna lapas puse. Visi pravieši, uz ko rādīja vecā derība par Mesiju, piepildās tagad. Un visi tagad gaida, kuram Jānis, kā viņš mācīja, to gaida to, kuram Jānis kā mācīja, viņš, kā atcerieties, viņš sacīja, es neesmu cienīgs viņam pat kurpes atraisīt. Visa vecā derība, visa Jāņa vēsts saviem mācekļiem varētu teikt, ka tāda liela reklāma šīs pasaules glābējiem, kas ir atnācis. Gaidiet viņu, sagaidiet viņu. Jūs esat viņu sagaidījuši. Un mācekļi tā noteikti varētu, mēs varam iedomāties, viņi gaidīja, viņi iedomājās kaut ko, pasaules glābējs. Bet mēs šodien zinām, ka jūdi toreiz kļūdījās. Ka jūdu tauta bija kļūdījusies. Un mēs noprotam, ka arī Jāņa Kristītāja mācekļi bija kļūdījušies par to, kādam vajadzētu būt šim pestītājam. Kādam šīs pasaules pestītājam ir jānāk. Viņi visi bija kļūdījušies par to, kāds viņš ir. Valdnieks, glābējs, apsolītais, par kuru ir tik daudz runāts, uz kuru gaidīja visi tā laika nabadzīgie, apspiestie un tā, tā skaita arī tautas garīgie vadītāji farizēji. Viņi Kristu gaidīja atnākam apveltītu ar tādu spožumu, ar tādu godu, kā šīs pasaules valdnieki un ietekmīgie vadītāji. Iedomājieties, jau ķeizars toreiz bija bagāts, viņam bija liela armija, padomnieki un valstības, tad Kristum, kam pēc jūdu tautas, farizēji domā pārsvarā. Un arī Jāņa Kristītāja domā. Bija jānāk apveltītam ar daudz lielāku valstību, armiju, varenību, bagātību. Un tāpēc viņi domāja, ka Kristus arī varēs atpazīt pēc šīm ārēji redzamajām zīmēm. Pazīmē vara, gods, slavas, spožums, zirgā iejās, viņš uz ēzelīšu iejāja Jeruzalemē. Un tas izskatītos tāpat, kā šodien mēs redzētu šīs pasaules valdnieku ar milzīgu varu, bagātību, ieteku, apveltītus. Un ja mēs būtu līdzīgās domās, kā toreiz un šodien jūdi un ķēniņi un Jāņa Kristītāja mācekļi, mēs nākamo valdnieku iedomātos un gaidītu daudz spēcīgāku un ietekmīgāku par jau visiem esošajiem prezidentiem vai ko mēs saucam par šīs pasaules palaikiem kardināliem, kam ir milzīgas sviras, nu nāk glābējs. Bet te mēs ieraugam ko citu. Jāņa mācekļi arī tiek aizsūtīta pie kāda cita. Un mēs vēl redzam, ka Kristus atbilde nav, jā, es tas esmu, ko jūs gaidat, bet viņš atbild pavisam savādi. Noiet un atsakiet Jāniem. Ko jūs dzirdat un redzat? Akli redz, tizli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām, un tiek sludināta prieka vēsts nabagiem. Un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājas. Lūk, pestītāja atbilde. Lūk, šī notikuma garīgā esencieva nozīme, bet ko tas nozīmē? Kristus vispār visiem cilvēkiem. Un arī šajā gadījumā mācekļiem grib, lai viņi neredz ne tādu, kā šīs pasaules valdnieku, bet tādu, kā neviens nedomājas ieraudzīt pat kā nabadzīgākās tautas vadītāju. Kristus grib atklāties pavisam kā cits cilvēks, kā cits tādāks dievs, nekā cilvēki ir iedomājušies, kā nabadzīgo, slimo un necilo draugs. Kristus dot atbildi uz Jāņa mācekļu jautājumu ir nevis, vai viņš ir Mesija, bet Kristus atbildi ir, kāds viņš ir Mesija. Un tā ir pestītāja pirmā māceklības stunda Jāņa mācekļiem. Un atgādinājums mums šodien, kāds ir pestītājs. Protams, ka viņš ir pestītājs. Jānis to zināja. Bet tagad svarīgi bija atklāt Jāņa mācekļiem, kāds viņš ir. Viņš nav nācis kā šīs pasaules valdnieks, no augšas kā nāk, visi pieceļās, dod godu tur, ir gods sasveicināties. Ar daudz padomniekiem, ar savu armiju, ar ārēju godību, lielu bagātību, skaistās, mīkstās drēbēs, vēlāk mēs lasam, pestītājs saka par Jāni Kristītāju, ka viņa kā par savu vēstnesi, viņš nav mīkstās drēbēs. Cilvēki mēdz iedomāties, ka Dievs ir tāds, Viņš nāk ļoti pazemīgs. Viņš nāk caur silīti. Viņš nāk caur kūti, caur nabagiem, apspiestajiem, tizlajiem. Kristus atklāja jau šajā atbildē Jāņa kristītāja mācekļiem, ka viņš krāmējas ar tiem, ko šī pasaule uzskata par šīs pasaules pabirām. Es esmu tāds dievs, tāds valdnieks, kam nav vajadzīga nauda. Man nav vajadzīga armija, izcils apģērbs, amata pilnvaras ietekmes pār visiem citiem valdniekiem, lai viņiem visiem un visai pārējai cilvēcei pierādītu, ka viņš ir dievs. Nē, man nekas no šīs pasaules nav vajadzīgs, jo tāpat nav nekas šajā pasaulē, kas nav manis radīts. Dīvaini viņš rīkojās. Arī mēs tā reizēm mēdzam iedomāties, nu, ja Dievs tagad parādītos atklāt šai pasaulē, viņš parādītu tādu spēku, varenību, izpaustos, nu, tad gan visi cilvēki noticētu. Mēs joprojām šodien domājam, kā Jāņa kristītāja mācekļi, tāpat kā jūda tauta, nu, Dievs, ja viņš tā atnākt, ja viņš atnāk, un viņš sēž ar nabagiem. Viņam vazājas pakaļ līdz, kā toreiz teica farizei, kaut kādas salašņas, pabiras, kaut muitnieki, grēcinieki, prostitūts. Kas tas pat dievu tāds? Bet es esmu tāds kungs un valdnieks. Un es gribu, lai jūs to redzat, Jāņa kristītāja mācekļi un šodienas ļaudis. Kas esmu nācis pie tiem, kam šajā pasaulē, kas trūkst un kam nepietiek ar šo pasauli. Pie aklajiem, tizlajiem, kurlajiem, un pie citiem, kuriem ir kādas vainas un trūkumi, pie nabagajiem. Es nenācu pie tiem, kam šīs pasaule ir apmierinājums, kas šeit ir iekārtojuši savu pašu mazo paradīzīti, kurā viņi nelaiž nevienu no šīs pasaules neveselajiem, kuriem cilvēkus, kuriem no manis arī neko nevajag, es savā tuvumā arī nepacietīšu. Un ar tiem es nebūšu. Redziet, pie kā es esmu. Es esmu pie nabagajiem, tizlajiem un kurlajiem. Tā ir viņa vēsts, ko viņš šeit mums atklāja. Tizli, akli, kurli, nabagi. Es neesmu pie tiem, kas nav šajā sarakstā. Jo to cilvēku sirdis ir tik cietas, lai arī tiem ir visa kā gana. Ka varētu daudz un dažādi dot trūkumu cietējiem slimējiem, tomēr viņi to nedara. Bet es esmu pie viņiem, kas ir trūkumā, kas ir nabadzībā, slimībās, ciešanās, jo viņi visi mani meklē un sauc uz mani, lūdz manu palīdzību. Var sakot, es esmu pie tiem, kam es esmu vajadzīgs, kas mani lūdz. Un pestītājs noslēdz savu atbildi ar ļoti svarīgiem vārdiem. Nav viņš pateicis, es esmu tikai tur. Viņš beigās pasaka, un lūk, brīdina. Par iepriekš sacītajiem, svētīgs ir tas, kas pie manis neapgrēcinājas. Liekas vienkārši vārdi, bet tagad nedaudz pamainot viņus. Kāds ir pretējs vārds svētīgs? Nolādi. Ir tas, kas pie manis apgrēkojas. Vai kā savādāk. Bet nevis viņš to dara, nolāda. Kristus cilvēks pats izvēlas. Svētīgs ir tas, kas pie manis neapgrēcinājas. Tas nav kā brīdinājums tiem citiem, bet tas ir kā mierinājums tiem, kas ir nabadzībā. Kur cilvēks apgrēcinās pie Jēzus, tas ir tas jautājums, ko varētu uzdot. Kā viņš apgrēcinās? No viņa iepriekšējās atbildes. Pirmkārt, cilvēks redz savā priekšā pavisam pasaulē necilu un pēc pasaules acīm tādu vienu ideālistu, kuram misija beidzās ar kaunpilnu pazemojumu, krusta nāvi. Tas nav Dievs. Bet Jānis saka, viņš ir pasaules pestītājs. Jāņa mācekļi tāpat līdzīgi arī šodien cilvēku uzlūko, tāpat kā Jāņa mācekļi arī līdzīgi šodien cilvēku uzlūko Kristu domā, Nu, jā, es tā domāju, ka Jāņa mācekļi ieraudzīja pestītāju, viņa tā, nu, jā, tas ir pasaules glābējs. Luters saka par šo notikumu vienā vietā, ka Jāņa mācekļi tajā brīdī esot domājuši, nu, viņš mums nav cienīgs kurpi siksnes atraisīt. Jānis Kristītājs saka, viņš ir pestītājs. Bet tā ir liela žēlastība, mīļie, ka cilvēks neapgrēcinās pie Kristu, Kristus. Ka neredz viņā tikai tādu ideālistu, kurš zaudē, bet ka uzlūko viņu kā visa šīs pasaules valdnieku, kurš grib nākt šādā veidā, jau sākot ar savu dzimšanu, vienkāršā pasaules vietā piedzimt, nemīkstajos, lielajos, greznajos namos, viņš saka, es esmu tur, un ja tu gribi būt ar mani, tad nāc uz turien. Uzlūkot viņu augstāk par jebkuru šīs pasaules valdnieku, un pat par viņiem visiem kopā ņemot, tā ir neapgrēcināšanās pie viņa. Obama, Putins un visi šī pasaules varenie un tie visi pelēkie kardināli, neviens no viņiem nav cienīgs viņam pat pieskarties vai kurpes attraisīt, jo viņi ir tikai pīšļi. Un tā mums ir jāuzlūko šīs pasaules varenie un tā ir jāuzlūko pestītājs. Svētīgs ir tas, kas pie manis neapgrēcinājas. Jo patiesībā, lai arī ārēji mūsu prāts tur redz necilu cilvēku, Tomēr svētie raksti, uz ko mums ir jāpaļauj, šodien atklāja, un šodien notikums atklāja, ka viņš ir pasaules pestītājs, ka viņš, kāds viņš ir. Un, piemēram, un tas jau pie mums jau notiek, un mēs savā izturēšanā šeit pat baznīcā to darām. Nu, piemēram, kāda ir mūsu reakcija, kad telpā, piemēram, ienāk, kurā mēs sēdētu, ienāktu, nu, vismaz mūsu valsts prezidents, nu, labi, ienāktu ASV valsts prezidents. Mēs, nu, protams, ka pieceltos, bet pie pestītāja namā mēs atnākam un nometamies ceļos, parādot, ka viņš ir lielāks kā viņi. Bet kā iztulkot to, ja mēs turpinātu sēdēt, kad ienāk valdes prezidents, valdes Zatlers un kāda cita augsta pamatpersona? Tas tiktu cilvēku un viņa administrācija iztūkot sāk klāja un atklāta necienības izrādīšana pret augšo augsto amatu. Bet ja Kristu ienāktu, bet ja telpā ienāktu Kristus, un cilvēks vienkārši sēž vai arī staigā pa dievnam rokas aiz muguras vai kā savādāk, kā to tūkot? Svētīgs ir tas, kas pie manis neapgrēcinās. Bet ne visi tā rīkotos un nerīkojas arī šodien. Pat pasaules glābējs nāk katrā dievkalpojumā pie mums. Bet kur ir tie cilvēki? Kur ir cilvēki, kad Kristus nāk uz šīs pasaules, par kuru viņš saka, ka tas ir mans kāju pameslis? Cilvēki guļ savās gultās. Cilvēki sēž savos namos pie TV ekrāniem. Saka, var jau arī tā. Šo dzīvi dzīvo. Bet jautājums ir tik, kā Kristus to iztūko. Svētīgs ir tas, kas pie manis neapgrēcinās. Tas ir viens apgrēcības veids pie Kristus, kad viņu neatpazīst pasaulē kā pestītāju, kā glābēju, kā dievu, manu dievu. Lai cilvēku un Jāņa Kristītāja mācekļi spētu atšķirt, ka tas ir viņš, Sen apsolītais un sen gaidītais pestītājs, Kristus nesaka, es tas esmu. Jā, jā, es tas esmu. Viņš tā teikt un tad līdzinātos tiem daudziem, kas toreiz runāja, jā, tāpat kā viņš. Viņš uzreiz māca, nespriediet tikai pēc maniem vārdiem, bet vispirms pēc šiem maniem darbiem. Un tā ir otra lieta, ko viņš māca. Akli redz, tīzli iet spitālīgi to šķīsli, kurli dzird miroņu ceļas augšām un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Tie visi ir darbi, ko tu dara Kristus, mūsu mīļais, mūsu labais, kungs un pestītājs. Viņa darbi ir šie. Kristus ir kopā ar aklajiem, tizliem, šķīstajiem, kurliem un nabagajiem. Un ja cilvēks ir būt līdzās Kristum, viņam ir jābūt līdzās arī tiem, ko pasauli uzlūko par šīs pasaules pabirām, gan ārēji, gan garīgi. Un tāpēc ir normāli, ka neticīgais cilvēks ceļ sev apkārt paradīzi, no kuras viņš izslēdz laukā šos sērdīņus, šīs dzīves pabērnus, bet viņam par nelaimi. Viņš izslēdz no savas dzīves arī laukā Kristu. Ja tu gribi palikt ar pestītāju, esi viņam līdzās pie šiem pa bērniem. Un tad, kad mēs esam kopā ar šiem, kas šai pasaulē nedarās, mēs esam kopā arī ar Kristu, jo viņš ir tur. Tā mēs šodien lasām, kurš ir šai pasaulē neiederējies, tāpat kā neieder šai pasaulē. Visi, kam ir grūta sirds, visi, kas ir sērūdaļ saviem grēkiem, visiem, kas ir smagi, slimi un tā tālāk, kam šī pasaule nav paradīze. Tā nu galu galā sanāk, ka Kristus nav nekas cits, kā visu nomākto un apgrūtināto sirdsapziņā mierinājums un patvērums. Un visi bēdīgie, slimie, grūtsirdīgie un tizlie var droši nākt pie pestītāja. Visi, kas ir šajā pasaulē neveiksminieki, kurus nospiež reālas nastas, ciešanas, sāpes un posti, tie droši var tuvoties pie Kristus, jo mēs šeit redzam, ka viņš ir un grib būt kopā tieši ar šiem cilvēkiem. Tas attiecas arī uz ikvienu nabagu grēcinieku, kurš savu grēku sagraust, apspiest un pazemots vienīgā vieta, kur viņš var paslēpt, var neslēpt savu grēku, ir pestītāja priekšā, kurš nes visu pasaules grēkus uz saviem pleciem. Tāpēc viņš aicina, nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es gribu jūs atvieglināt. Un nāk pie viņa cilvēki, nāk uz baznīcu, nākam mēs un citi brāļi un māsas, lai noliktu smago grēku nastu, lai sūdzētu un lūgtu viņam palīdzību mūsu grūtumā šajā pasaulē, kas nekad nebeigsies, bet uz vecumdienām mēs vēl vairumā, lai noliktu uz viņa pleciem tās nastas, ko esam sakrājusi un nesuši uz sevi un lūdzam. Mīļais pestītāji, piedod manus grēkus un īpaši to manu grēku, par kuru man visvairāk kauns manā dzīvē, par kuru zinu tikai es un tu. Un, ja citi to zinātu, man būtu jākaunas ļoti. Bet tevi lūdzu, atbrīvo mani no tā, ja gribi, un piedod. Nastu atbrīvošana, būšana kopā ar spitālīgajiem, ar akliem, tizliem, šīs pasaules pabirām atvieglināšana. Ja mēs to darām, tad mēs esam svētīgi. Mēs neapgrēcinamies, jo mēs darām to pašu, ko viņš. Jākalpo Dievam, jā, bet kā? Tieši cauri savu tuvāko. Ko te mēs varam Dievam iedot? Neko. Viss, kas mums ir viņa iedots. Un šodienas līdzībā tieši šo otro arī kalpošanu, jeb veidu, kā mēs neapgrēcinamies pie Kristus, arī viņš parāda. Viņš mums māca, ka mums jārīkojas tāpat kā viņš. Mums ir jākalpo šiem cilvēkiem, šīs pasaules apspiestajiem, nabagajiem, nospiestajiem, nastām, apkrautajiem. Ja Dievam ir vajadzīga tikai mūsu ticība un mūsu apliecība, ka viņš ir žēlīgs, žēlsirdīgs un gudrs, labs un paties, tad tuvākajam ir vajadzīga reāla mūsu palīdzība. Dari labu ikvienam, kam tas vajadzīgs. Gan viņa miesai, gan dvēselē. Palīdz cilvēkam, cik vien iespējams, gan laicīgās, gan garīgajās lietās. Un tā ir kalpošana Dievam un labie darbi. Paraugies pats uz savu dzīvi. Ja tu neatrodies turpat, kur Kristus, kā evaņģēlijs, mums viņu parāda, proti nabadzīgo un trūkumu mākto ļaužu vidū, tad zini, ka tava ticība vēl nav īsta un godīga. Un tu pats vēl neesi piedzīvojis Kristus labo darbu un žēlastību. Bet mēs redzam, ka pasauli rīkos pavisam pretēji. Cilvēki tajā drīzāk darīs tos darbus, kas tiem nes slāvu vai procentus pie cilvēkiem, godu vai kā tālāk. Maz ir to. Un mēs te esam Kristus ļaudis pasaulē, kas ejam un kalpojam Dievam pie sava tuvākā. Kalpot nozīmē, tuvākajam nozīmē, kalpot viņam bez atlīdzības, bez goda un uzslavas no šīs pasaules. Reizēm mēdz teikt, un tam arī taisnība, neviens labs darbs uz šīs pasaules nepaliks nesodīt. Labu darbu darot nemaz nav viegli bez atlīdzības to paveikt, bet tā ir kalpošana Kristum caur savu tuvāko. Tomēr, ja mācu savam tuvākajam, kas ir evaņģēlijs un kalpoju viņam ar savu mantu, cik varu, nesagaidot par to uzslavu, Dara to bez zīmēšanās citu priekšā, tā ka labā roka nezin, ko kreisā dara un tā tālāk, tad man ir alga pie tēva debesīs, un viņš man atmaksās. Un es esmu svētīgs, un es neapgrēcinos. Tad redziet, mīļai, cik lieli ir šie vārdi. Svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinās. Cik viņi nav tādi abstrakti, es tur savās sajūtās, viņi ļoti konkrēti. Divos veidos. Ticībā uz Jēzu, es neapgrēcinos, tas ir viens, un tad mīlestības darbos uz savu tuvāko otrs. Un ir vajadzīgi šie abi, ticība un ticības auglis. Kādā citā vietā Kristus saka par ticības augu, parādi man to. Kristīga mīlestība uz savu tuvāko, kas nav vienīgi vārtos, bet arī darbos. Un tādu lūk šo lietu, un tāds, ja mēs aplūkojam tikai četri panti svētajos rakstos, bet cik daudz viņi mums pasaka. Jāņa mācekļi, kristītāji mācekļi, kas tiek nodota pestītājiem, un pestītāja atklāsme šai pasaulē caur necilību, pazemību cilvēkiem. Tur mēs viņu varam atrast, un tādai ir jābūt arī mūsu dzīvē viņā. Pilnas uzticības, ticības un paļāvības un kalpošanas apsaktai savam tuvākajam. Vai Jānis tiešām nezināja, ka Jēzus ir Kristus? Viņš sūta cilvēku pie viņa un pestītājs atbild. Āmeni.